paskapuheen määrä ei enää ole vakio, vaan se kasvaa. Olemme siis saapuneet tämmöiselle totuuden jälkeiselle aikakaudelle, vai olemmeko? Sitä kysytään tänään Kulttuuri Ykkösessä. Mä oon Pietari Kylmälä ja voit osallistua keskusteluun totuuden jälkeisestä ajasta. Voit info vaikuttaa tai vaikka trollata Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös politiikan tutkijat Antto Vihma ja Johanna Vuorelma.
Kiitoksia. Kiitos.
Hauska saada teidät tänne. Antto Vihma, paskapuhe tuli mun tämmöiseen niin kuin tietoisuuteen, eli poliittisena käsitteenä sun Jarno Hartikaisen, Hannu-Pekka Ikäheimo ja Olli Seurin kirjoittama ja tänä vuonna julkaistun totuuden jälkeen teoksen myötä sen alaotsikkoon, että miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. No ihmiset kaikkina aikoina on valittanut, että ainakin muut puhuu paskaa, mutta onko paskan puhuminen oikeasti lisääntynyt 2000-luvulla?
Filosofi Harry Frankfurt toi tämän paskapuheen tämmöiseen analyyttiseen keskusteluun jo vuonna 1986 esseessään, ja hän silloin sanoi, että paskapuhe on yksi meidän kulttuurin keskeisimpiä kysymyksiä. Nyt viime vuosina tämä Frankfurtin teesi, joka nimenomaan erottaa paskapuheen poliittisesta valehtelusta, tekee tämmöisen analyyttisen eron, niin se on noussut aika ajankohtaiseksi. Ja se ehkä alleviivaa sitä, että meidän poliittinen julkisuus on muuttunut viime vuosina. Meillä on sekä määrällisiä että laadullisia muutoksia. Ja siinä on hyvä lähteä siitä, että paskapuhe, tämmöinen täysin totuussuhteeton puhumisen tapa, on niin kuin eri asia kuin semmoinen harkittu valhe, joka voidaan esittää silloin tällöin.
Onko kyse nimenomaan tämmöisestä niin kuin määrällisestä erottelusta siinä mielessä, että jos valhe on niin kuin laadullisesti eroaa totuudesta, niin paskapuhe määrällisesti eroaa jotenkin.
Ja paskapuhe ei välitä ollenkaan totuudesta. Sitä ei tehdä suhteessa totuuteen. Tämä on se Frankfurtin tekemä ero. Ja kyllä voidaan sanoa, että jos me otetaan tämmöinen turvallinen esimerkki vähän matkan päästä, se on tietenkin Donald Trump, niin hänellähän on tällaisia esityksiä, että hän saattoi esimerkiksi näissä vaaliväittelyissä niin tämmöisten erilaisten indikaattorien mukaan tehdä jopa 7 hänen 10 väitelausestaan saattoi olla niin kuin valetta. Mm. Niin tässä ollaan jo sitten, ollaan semmoisen niin kuin improvisoinnin ja bluffin ja tämmöisen täysin niin kuin totuussuhteettoman puheen äärellä.
Joo, ja siitä on vaikea myös jäädä kiinni, koska se ikään kuin se totuus ei välttämättä ole tämmöisen niin kuin jauhannan vastakohta.
Kiinni jäämisellä ei ole väliä, koska sitten voidaan siirtää huomio seuraavaan asiaan. Et paskapuhuja ei tavallaan varo kiinni jääntiä, se ei ole hänelle myöskään tärkeää. Hän on liian mahtava ja vikkelä, jotta hän voisi jäädä valheesta kiinni.
Mm. Johanna Vuorelma, säkin varmaan tunnistat tämmöisen paskan puhumisen eleen nykyaikana. Mutta sä toimitit myös kirjan totuuden jälkeisestä ajasta yhdessä Paul-Erik Korvelan kanssa. Puhun niin totta kuin osaan ilmestyi vuonna 2017, viime vuonna siis. Ja tämän kirjan läpi kulkeva väite on, että ei, ehkä tämä meidän aika nyt ei olekaan ihan niin totuuden jälkeistä kuin väitetään. Onko Johanna Vuorelma huut totuuden kuolemasta liioiteltuja?
Me tosiaan, meidän lähtökohta tässä kirjassa oli se, että meitä oli useampi tutkija, jotka mietittiin, että tämä totuuden jälkeinen aika on kauhean epäanalyyttinen käsite kuvaamaan meidän ajan murroksia tai jatkuvuuksia. Että siihen jotenkin tulee mukaan niin paljon sellaista epämääräistä, moraalista, poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista kehitystä, että sillä ei oikeastaan voi selittää tätä päivää. Ja siinä oikeastaan käy päinvastoin, että se tekee analyysistä aika vaikean. Ja kysymys siitä, että onko huhut totuuden kuolemasta liioiteltuja, niin kyllä se vastaus on, että on. Me usein nähdään meidän aika kauhean ainutlaatuisena ja erilaisena sit suhteessa aikaisempiin aikakausiin. Ja tänä päivänä keskustelu totuudesta on aika hyvä sellainen, yksi sellainen keskustelu, jossa näkyy tämä tällainen erityislaatuisuuden ja ainutlaatuisuuden tulkinta meidän ajastamme. Mutta siinä on, tässä kirjassa me esitetään monia eri analyysejä siitä, että minkä takia meidän pitäisi laittaa tämä keskustelu meidän aika sellaiseen historialliseen jatkumoon. Ja meidän pitäisi olla vähän historiatietoisempia ja meidän pitäisi olla myös tietoisempia siitä, että miten politiikan valhe esimerkiksi, että miten se ilmenee eri aikakausina ja se, että tänä päivänä keskitytään pariin politiikkatapahtumaan ja jätetään sitten huomiotta.
Usein lukematon määrä. Kyllä. Tämä Trump täällä pyörii aika
paljon. No Brexit oli siinä myös toinen, kyllä. Oikeastaan nämä kaksi on ollut se sellainen keskeinen.
Tänäänkin varmaan uutisissa aika paljon.
Kyllä.
Johanna, teidän kirjan alaotsikko on Politiikka faktojen jälkeen ja teidän, Antto, teidän kirjan otsikko on Totuuden jälkeen. Onko tässä nyt joku ero? Mikä on niin kuin totuuden ja faktojen ero?
Tässä on myös tosiaan, niin kuin Johannan puheesta kävi ilmi, niin tässä on, me voidaan aina lähestyä maailmaa niin kuin jatkuvuuksien tai murroksien kautta. Ja meillä on kyllä selkeä murrosnäkökulma, että me puhutaan, meidän lähtökohta on tämä teknologinen muutos ja miten se on mullistanut poliittisen julkisuuden ja itse asiassa meidän arkipäiväisen elämän, että digitalisaatio on todellakin myllännyt niin kuin pelisäännöt uusiksi.
Eli tämä on ottaa niin kuin tosissaan, tämän totuuden jälkeisen.
Ehdottomasti se pitää ottaa tosissaan, että se on, jos me halutaan jatkuvuuksia korostaa, mikä on myös ihan hyvä lähtökohta katsoa maailmaa, niin silloin meidän pitäisi nähdä se, että viestintäteknologian muutokset on ennenkin mullistanut poliittista julkisuutta täydellisesti. Kirjapainotaito, meillähän on aika paljon itse asiassa historiallisia keissejä tuolla ja me johdetaan meidän analyysiä sekä polarisaatiosta että digitalisaatiosta niin kuin yli puolen vuosisadan taakse ja niin poispäin. Mä tiedän, että jotkut voi käyttää todennäköistä aikaa jossain niin kuin banaalissa kolumnikontekstissa myös. Mutta se ei ole se, mistä me keskustellaan. Että kun me puhutaan esimerkiksi jostain Cass Sunsteinin analyysistä, hän on Harvardin professori, erittäin historiatietoinen Nigel Thrift, joka on tuon tämän teknologisen tiedostamattoman käsitteen. Ei tämä ole mitään historiatonta puhetta lainkaan, vaan tämä on nimenomaan kiinni historian jatkuvuuksissa ja murroksissa.
Tuossa vielä ennen kuin vastaan tähän varsinaiseen kysymykseen totuuden ja faktan mahdollisesta erosta, niin mä haluaisin tähän vielä tuoda sen, tai ikään kuin tarttua tähän Anton pointtiin, että meillä oli myös itse asiassa tässä kirjassa oli yksi sellainen analyysi tämän ajan murroksesta liittyy nimenomaan tähän teknologian murrokseen. Se on aivan keskeinen, jos me yritetään ymmärtää, että mitä tänä päivänä tapahtuu, mutta sen analysointi totuuden jälkeisen ajan käsitteen kautta ei ole kauhean hedelmällistä. Mä oon yrittänyt hahmottaa, että onko se ikään kuin hypoteesi tämä totuuden jälkeisen ajan käsite siinä, jos halutaan ymmärtää teknologian murrosta politiikassa vai onko se ehkä johtopäätös. Vai onko se analyysin väline, että mitä sillä tavallaan tehdään siinä. Ja siinä mielessä mä näkisin, että teknologian murroksesta on aivan keskeistä. Sitä on aivan keskeistä analysoida ja sitä pitää ymmärtää paremmin. Ja mä luulen, että me ei olla vieläkään ymmärretty täysin, että miten perustavanlaatuisella tavalla se vaikuttaa politiikan julkisuuteen. Mutta sitten kun kiinnitetään se siihen totuuden jälkeisen ajan käsitteeseen, niin sitten tulee aika sotkuinen.
Päinvastoin, se kerää näitä keskusteluja yhteen. Siis me voidaan nimenomaan ajatella sitä, että meillä on uusia poliittisia strategioita, tämä toimijanäkökulma. Sitten me nähdään myös, miten journalismin muutos ja asiantuntijuuden muutos kytkeytyy yhteen. Se on erittäin hyödyllinen kattokäsite, ja se on nimenomaan sähköistänyt tämän angloamerikkalaisen keskustelun, ja sitä on hyvä tuoda tännekin, koska se on erittäin hyvä keskustelu.
Sano vielä tuosta, Johanna, minkä takia faktat? Minkä takia faktat, ei totuus?
Joo, eli tässä on ihan kiinnostavaa, että meillä on molemmilla tämä niin kuin tavallaan samantyyppinen muotoilu tässä. Me puhutaan faktoista ja Antto ja kumppanit puhuu totuudesta. Varmasti yksi sellainen perus tällainen erottelu on se, että totuus on kokonaisvaltaisempi tulkinta todellisuudesta ja se on yleensä jaettu, se on yhteisöllinen. Että siinä totuudessa on, sitä ei voi ikään kuin palauttaa johonkin yksittäisiin väitteisiin, johonkin yksittäiseen tällaiseen faktaväittämään, kun taas sitten faktojen kohdalla, niin me voidaan helpommin erotella niitä yksittäisiksi tällaisiksi niin kuin pienempiin osiin, mutta samaan aikaan fakta, silloin tietenkin jos katsotaan teoriahistoriaa, niin siellä on ihan kiinnostavalla tavalla on kyllä tuotu esiin, että myös faktat on usein tällaisia. Se vaatii myös tietyn jaetun sellaisen tietoteoreettisen pohjan, eli sen, että esimerkiksi mikä on tietoa, mikä on, vaikka jos puhutaan asiantuntijuudesta, niin mikä hyväksytään faktaksi. Ja se on tietenkin sellainen keskustelu, joka rakentuu yhteisöllisesti. Eli ei niin, että minä voin päättää, mikä on fakta, vaan että siinä on aina tämä sosiaalinen
siinä
puoli.
Siinä on joku jaettu. Kyllä. Hyvä. No hei, ihanaa. Kaksi politiikan tutkijaa pääsee kunnolla fightaamaan tästä näin.
Ei tässä fightaamista. Me ollaan varmaan siis enemmän samaa mieltä monesta asioista, kun tässä saa nyt ymmärtää. Et meidänkin kirjan lähtökohta kyllä on siinä, että me puhutaan pienenteen totuudesta. Että meillä ei ole tarkoitus puhua mistään totalisoivasta jumalallisesta totuudesta, vaan niin kuin journalistisesta totuudesta. Hyvä. Ja mikä sen asema on ja miten se on muuttunut.
Joo, lähdetään tästä liikkeelle. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään totuuden jälkeisestä ajasta. Keskustelemassa ovat Johanna Vuorelma ja Antto Vihma. Viikonloppuna suomalaiset riemastu, koska meistä valehdeltiin. Siis Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili perjantaina Kalifornian metsäpaloalueella ja sanoi toimittajille, että amerikkalaisten pitäisi ottaa mallia suomalaisista, koska me suomalaiset siis siivoamme ja haravoimme metsää paloturvallisemmaksi. No, moni on nyt seurannut tätä Twitterissä ja muutenkin sosiaalisessa mediassa, että vaikka tämä lausunto oli väärä, niin sosiaalinen media ja sitä myötä myöskin perinteinen media innostui siellä aivan täysin. Ja itse asiassa tilannekin oli itse asiassa aika hurja. Trump seisomassa tämmöisessä niin kuin palaneessa tuhon jälkeisessä maisemassa. Siinä jotenkin, se oli mun mielestä niin kuin post-hetki. Siinä yhdistyi semmoinen niin kuin post-apokalyptinen maisema ja jonkin tämmöinen niin kuin post-faktuaalinen samaan aikaan. Tätä meidän jäi miettimään tässä viikonloppuun, että tarkoittaako totuuden jälkeinen aika myös sitä, että me ollaan jotenkin opittu ikään kuin riemuitsemaan tästä spektaakkelista, innostumaan ja juhlimaan tämmöistä niin kuin valehtelun.
Valetta. Joo, se oli kiinnostava seurata sitä nimenomaan tällaisena tapahtumana, että millä tavalla siihen reagoitiin. Et mä seurasin sitä keskustelua ja mietin, että tässä on aika monta tasoa yhdistyy. Et siinä on yhtäältä tämä kansallinen taso, Suomi mainittu tyyppinen taso, joka aina herättää keskustelua Suomessa, jos Suomi mainitaan jossain korkeammalla tasolla ja siitä käydään keskustelua. No sitten siinä on tämä tällainen kulttuurinen taso, että meillähän metsä on kuitenkin suomalaisessa kulttuurimaisemassa ja siellä niin kulttuuristen merkitysten alueella hyvin, hyvin tärkeä. Ja sitten se ajatus siitä, että meillä on tietynlainen erityislaatuinen luontosuhde. Ja sitten siinä oli tämä karnevalisoinnin taso. Eli se, että meillä liittyy paljon Trumpin presidenttiyteen sellaista yhteisöllisyyden rakentamista karnevalisoinnin kautta, että me, jotka ymmärrämme, kuinka älytön Trump on. Ja silloin siihen lähdetään helposti mukaan. Ja kun nämä kolme eri elementtiä yhdistyy, niin sehän oli todella voimakas reaktio siihen. Ja siinä tuli jopa sellainen kilpailu siitä, että kuka keksii just hauskimman meemin tai hauskimman oivalluksen liittyen tähän haravointiin. Mä en itse näe tällaisia tapahtumia poliittisesti kauhean merkittävinä, että mä näen, että se on sellaista, varsinkin kun ajatellaan Trumpin ympärillä tapahtuvaa tätä ironisointia ja karnevalisointia, niin tämä oli yksi lukemattomista.
Että nyt mä on vaikea valita, että mikä niistä on merkittävä, koska no on nyt tulee tietysti niin paljon.
Kyllä.
Trump varmaan pyrkii niin kuin moralisoimaan Kalifornian niin kuin ihmisiä lyömään tätä länsirannikon liberaalia ja dekadenttia väkeä sanomalla, että nämä metsäpalot on teidän oma vika, sehän on hänen niin kuin tarkoituksensa tässä.
Ja liittoutumaan samalla oman äänestäjäkuntansa tämän niin kuin
kyllä,
kanssa varmasti.
Ja vähän kääntämään huomion pois sellaista asiasta kuin ilmastonmuutos, joka tässä taustalla voisi olla tekijänä. Joo, se on totta, että tämä karnevalisointi on nyt aika pinnalla ja mun mielestä se on ongelmallista, että me juostaan näiden Trumpin, sanotaanko red herring, punaisen silakan tai Trumpin eri täkyjen perässä niin paljon. Että nimenomaan vakavan journalismin pitäisi pystyä, itsensä vakavasti ottava journalismin pitäisi pystyä myös volyymikontrolliin, kun tullaan tämmöisen Trumpin kaltaisten strategikkojen ja heidän puhetapansa eteen tai siihen haasteeseen. Että tässä mennään helposti siihen, että journalistinen media referoi internettiä ja tekee juttuja näistä koko näitä Twitterin hassutteluja. Ja sinällään sitten antaa oman arvovaltansa niiden taakse. Ja sitten me ollaan siellä karnevaalissa.
Sitä mä myös mietin tätä, kun mä seurasin tätä ja ikään kuin tunsin ikään kuin huonoa omatuntoa vähän siitä, että mua vähän kiinnosti se harava, joku asia, mistä on vaikea saada otetta. Mutta samalla sehän luo yhteisen tapahtuman, yhteisen ikään kuin kokemuksen siitä, että sitten suhteessa tähän niin kuin totuuden jälkeiseen aikaan, joka molemmissa teidän kirjoissa ja yleisestikin ymmärretään semmoisena, että joku sellainen yhteinen totuus, yhteinen jaettu maailma on jotenkin vähän pirstoutunut ja sitten kaikki on jotenkin omissa kuplissaan. Mutta että tämmöisten tapahtumien kauttahan nimenomaan syntyy kuitenkin sellaisia yhteisiä.
Joo, ja molemmat voi kiihottua ja ahdistua.
Kyllä,
näistä.
Sekä Trumpin kannattajat että
se sopii kaikille tämmöisen spektaakkelin logiikalla.
Se on, ja mä huomasin, että siinä oli myös tämä vastatulkinta siitä, että tässä tällainen liberaali yhteisö rakentaa omaa identiteettiään ja tavallaan sitä karnevalisointiin, että katsokaa kuinka älyttömiä he ovat, että he ilakoivat siellä monta päivää yhden lausunnon ympärillä ja et eikö ole mitään tärkeämpää tekemistä. Et siinä rakentui myös sit tällainen vastareaktio. Mutta itse asiassa, jos katsotaan viikonlopun uutisointia, niin tässä totuuden jälkeisen ajan keskustelun näkökulmassa siellä oli mun mielestä vielä kiinnostavampi uutinen Hesarissa itse asiassa, kun siellä oli sellainen juttu siitä, että miten tutkimus paljastaa uusien menetelmien heikentävän oppimista merkittävästi. Viitattiin siis ilmiöoppimiseen ja
digitaalisten ja välineiden käyttöönottoa koko suomalaisissa kouluissa.
Ja sitten kun aika moni tutkija toi esiin, ettei sitten siinä uutisen taustalla olevasta uutisesta, niin välttämättä voi tehdä tällaisia johtopäätöksiä. Siinä oli paljon metodologiaankin liittyvää kritiikkiä, niin silti aika moni siinä keskustelussa niin sit toi kuitenkin sen, että no itse asiassa onhan se just näin, että olen seurannut oman lapseni koulunkäyntiä ja ihan älytöntähän se on se digilaitteiden ja ilmiöoppimisen vaikutus oppimiseen. Tai ystäväpiirissä on paljon opettajia, jotka on sanonut, että ei tämä tällainen homma toimi. Että siinä oli se sellainen näin asiat koetaan tyyppinen reaktio aika monella. Ja mun mielestä siinä se oli aika itse asiassa identtinen siihen keskusteluun, jos katsotaan, että mitä on puhuttu, että ei ikään kuin, niin kuin tutkitun tiedon auktoriteettia, sit jos sitä haastetaan tutkimuksellisesta näkökulmasta, niin jos se oma kokemus on eri, niin se silti tuntuu uskottavalta se uutinen.
Onko tämä se ikään kuin peruskokemus totuuden jälkeisestä ajasta? Kokemuksen ja faktan?
Me tanssahdellaan nyt semmoisen asiankaan, mitä me tuossa kirjassa me paljon käsitellään, että kun tämä teknologinen murros on saapunut meidän aikamme osaksi, niin sehän ei ole tullut tyhjiöön, vaan se on tullut tämmöiseen aika tulehtuneeseen poliittiseen polarisaation tilanteeseen. Ehkä suomeksi olisi parempi puhua napaistumisesta, jos me ollaan nyt vähän kielellisesti tarkkoja tässä.
Se on kiva sana.
Se on, se tuo myös positiivisia mielikuvia, navat. Yeah. Mutta siis tosiaan on ihan selvää, että tämä viestitekninen muutos sitten edelleen vaikuttaa tämän polarisaation maailmassa. Ja tulee tämmöistä erilaista kärjistymistä, kuplautumista. Teorian tasolla voitaisiin puhua homofiliasta, mikä on siis tämmöistä, että verkostomaisesti toimivissa järjestelmissä, niin ihmiset ajautuu toistensa kaltaistensa joukkoon ja on siellä vahvemmin läsnä.
Mm. Tämä on se peruskritiikki, mitä sosiaalista mediaa kohtaan ylipäätänsä on esitetty, että se vahvistaa ihmisissä jotenkin sitä, mihin he uskoo jo valmiiksi. Sosiaalista mediaa käsiteltiin vuosia sitten myös tämmöisenä hyvin vahvasti tämmöisenä utopistisena projektina, joka tulisi johtamaan tiedon välityksen demokratisoitumiseen. Ja länsimaisessa mediassa uutisoitiin näistä Twitter-vallankumouksista. Arabikevät oli yksi sellainen iso tapahtuma, mikä ainakin täällä lännessä nousi hetkelliseksi semmoiseksi demokratisaation symboliksi, missä sosiaalinen media ja viestintäteknologia on mukana. Missä vaiheessa se tapahtui, että sosiaalisesta mediasta, että se alettiin kokea tai se alettiin nähdä tämmöisenä niin kuin demokratian kannalta ongelmallisena asiana, joka johtaa kuplautumiseen ja sitten vielä ihan konkreettisesti jotenkin tämmöiseksi niin kuin hyhmäiseksi toimijaksi tässä.
Kyllä varmaan arabikevään pettymykset on yksi varmaan semmoinen laajempia ihmisjoukkoja niin kuin silmiä avannut, huolestuttava iso tapahtuma. Mutta totta kai tämä meni eri vaiheissa, että joku Yevgeni Morozov kirjoitti hänen Net Delusion-kirjansa arabikevään melskeissä. Ja siis siihenkin aikaan löytyi niitä, jotka piti hyvin naivina sitä ajatusta, että sosiaalinen media ja tämmöinen verkostot ja nopeampi digitaalinen kommunikaatio niin kuin automaattisesti olisi demokratian asialla. Ja nythän me nähdään sitten eri puolilla maailmaa, paitsi tämmöistä valeuutis, valeilmiö, tämmöistä ongelmallisuutta demokratioissa, niin sitten ihan suoraan tämmöistä niin kuin digitaalista repressiota, että autoritaariset vallat voi käyttää digitalisaation keinoja erilaisiin valvontakoneistoihin ja propagandatarkoituksiin.
Hmm. Kyllä tässä sosiaalisen median niin kuin uhkakuvakeskustelussa on kauhean olennaista se, että siinä vaiheessa kun nähtiin, että siellä sosiaalisessa mediassa pääsevät ääneen myös he, joiden kanssa olen eri mieltä, joiden maailmankuva on hyvin erilainen kuin minun maailmankuvani, jotka eivät edusta sitä sellaista ihannetta tai hyveajattelua, mitä minä ajattelen tai mitä minä edustan. Ja varsinkin kun nämä äänet saivat poliittista voimaa, niin siinä vaiheessa alettiin nähdä näitä uhkakuvia. Et niin pitkään kuin se oli jossain määrin aika, sanotaan, niin kuin yhdenlaista todellisuutta edustava ja silloin kun se ei uhannut meidän omakuvaamme, niin silloin oli helpompi nähdä se tällaisena optimistisena ja niin kuin demokratiaa vahvistavana liikkeenä tai teknologiana. Ja sehän nähdään, se on oikeastaan ollut sellainen, jos katsotaan niin kuin demokratian tällaisia eliittiteorioita, niin se on oikeastaan se sama tulkinta, kiinnitetään nyt sosiaaliseen mediaan, että on olemassa joku kuohuva, irrationaalinen kansa, jota pitää jotenkin kontrolloida. Ja nyt se sellainen irrationaalisuus ja jotenkin se sellainen kuohuva, kontrolloimaton voima, se on nyt siellä sosiaalisessa mediassa ja nimenomaan heidän piirissään, jotka ajattelevat toisin. Ja tästä nousee se sellainen uhka, että tätä pitää jotenkin pystyä kontrolloimaan.
Eli poliittinen polarisaatio tuli väliin.
Kyllä.
Joo, siis tässä on siis, tässä kuplautumisessahan, jos puhutaan, että ennenkin on ollut erilaisia kuplia ja ihmiset on esimerkiksi lukenut puoluelehtiä, saanut sieltä erilaisia tietoja, niin tässä on semmoisia uusia piirteitä, että saattaa olla tiedostamatonta, että ihmiset aika vähän pystyy erottamaan näitä tekstityyppejä ja aika usein ei välttämättä tiedä tai muista sitä, että sun näkemä uutisvirta on tosi erilainen kuin seuraavan henkilön näkemä uutisvirta. Ja tästä tulee taas tämmöisiin uusiin niin kuin kuplautumisen hankaliin puoliin. Mm. Et me ei välttämättä pystytä valitsemaan sitä. Ja Facebook ja Twitterhän on niin kuin jo surullisen kuuluisan läpinäkymättömiä heidän algoritmien suhteen, eikä myöskään ota vastuuta näistä sisällöistä. Et mä en ehkä ihan allekirjoita, Johanna käyttää aika paljon tätä me muotoa tässä aavistuksen passiivis-aggressiivisesti, miten me nyt tässä teemme näin ja näin. Mutta tämä uhkakuvien maalailuhan on se klassinen niin kun vastareaktio sitten, jos esitään synkkiä analyysejä, että se on tavallaan myös semmoinen, mikä kuuluu keskusteluun.
Jatketaan passiivis-aggressiivista uhkakuvan luomista. Siis Johanna Vuorelma, saat analysoida tätä totuuden jälkeistä aikaa nimenomaan kertomuksena.
Mm, kyllä.
Rappiokertomus on semmoinen toistuva ihmisyhteisö ja nyt ehkä laajemminkin määrittävä tänään niin kuin pessimistinen kertomustyyppi, joka toistuu silloin tällöin. Voiko tämä nyt kysyä itsekin näin suoraan, että onko totuuden jälkeinen aika vaan tämmöinen ikään kuin vetävä story, joka ei itsessään välttämättä ole totta?
No tässä kun Antto mainitsi tämän me-muodon, niin mä käytän sitä tarkoituksellisesti sen takia, että tämä murros, paljon siitä murroksesta, jota me nyt koetaan ja mitä me nähdään meidän ympärillä, niin se liittyy just sellaiseen me näemme, niin se liittyy paljon nimenomaan siihen, että sellainen yhteisöllinen omakuva, ajatus siitä, että meillä on jaettuja kokemuksia ja meillä on jaettuja tulkintoja todellisuudesta, niin se yhteinen omakuva, niin se on murroksessa. Ja siinä on yksi sellainen käännekohta on ollut eurokriisi ja laajemmin tietenkin maailmanlaajuinen talouskriisi, jossa tulkinnat siitä, niin kuin syistä ja seurauksista siitä, mitä pitäisi tehdä, niin ne aika lailla ne lähti Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, niin ne lähti rakentamaan tällaista heidän ja meidän yhteisöä Ja sitten se vielä, jos palataan vähän taaksepäin, niin silloin kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin silloinhan meillä oli hirveän vahva optimistinen usko siihen, että me voimme...
Mehenki.
Niin, se mehenki nimenomaan. Eli siinä rakennettiin kuvaa siitä, että kaikki maat ennemmin tai myöhemmin valitsevat liberaalin demokratian, ja siellä on tietyt arvot, joita tämä meidän oikeamielinen yhteisömme edustaa. Ja siinä mielessä se, että tässä on lähtenyt rakentumaan niin vahvasti se ajatus siitä, että on olemassa tämä totuudellinen yhteisö, ja sitten on olemassa niin kuin heidän tällainen jotenkin vihamielinen ja tarkoituksellisesti pelkästään pahoja jotenkin intentioita ajava yhteisö, niin se on osa sitä kertomusta. Ja siinä rappiokertomuksessa, niin siinä on sekä näitä sisäisiä vihollisia että sit ulkoisia vihollisia. Tietenkin sisäisesti meillä on tässä tämän kertomuksen niin kuin tärkeänä osana on se ajatus, että täällä yhteisön sisällä on tällaisia totuuden jälkeisen ajan jotenkin ajajia, ja sitten on myös ulkopuolella on propagandisteja, jotka kiihdyttävät tätä kehitystä. Mutta se tarinallisuus siinä on hyvin, hyvin keskeinen.
Eli tämmöinen niinku aikakauden rakentaminen myös luo semmoista niinku sosiaalis-ideologista jotenkin yhteisöä.
Kyllä.
Nyt mä kauheasti kiinnittää huomiota tuohon näihin pronomineihin.
Johanna, ei ollut tarkoitus nostaa niitä ihan framille.
Me puhetta voi ajatella myös sellaisena ystävällisenä kutsuna niin kuin keskustelemaan jotenkin yhdessä.
Miksei?
Piirileikkiin.
Me otetaan tämä positiivinen tulkinta. Mä voin myös leikkiä vähän tämmöistä niin kuin orakkelia, joka kuorii toisten tarinoita. Niin on tämmöinen toinen tarina, jossa tämmöinen populismi ja sen kautta tämä polarisaatio, että se ei ole uhka, siitä puhuminen on itse asiassa vähän uhkakuvien maalailua, vaan todellinen uhka on tämmöinen teknokraattinen uusliberalismi ja epäpolitisoitunut politiikka ja austerity-politiikka.
Siis tällainen säästöpolitiikka.
Niin,
tähän Johanna, finanssikriisin jälkeiseen.
Niin, kyllä. Johannan puheisiin finanssikriisiin ja eurokriisiin viitaten, niin tästä näkökulmasta tämä on tämmöinen edistyksellinen tarina, jossa niin kun, väki on itse asiassa meidän puolellamme. Että he on vaan austeritystä tai tämmöisestä niin kun kurjistavasta talouspolitiikasta sitten lähtenyt vähän tuonne demagogien mukaan, tai siellä saattaa olla jonkinlaista kuohuntaa, mutta itse asiassa heillä ei ole ideologista toimijuutta niin paljon, vaan väki on itse asiassa enemmänkin edistyksellistä loppujen lopuksi. Mä aistin joskus tässä vastakritiikissä vähän tämän tyylistä ajatusta siitä, että sitten tämmöinen niin kuin populismiin huomion kiinnittäminen tai Trumpiin tai Venäjään, niin se on vähän ohi siitä asiasta, mistä pitäisi puhua.
Okei, lähdetään tästä, jatketaan tästä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos otetaan tänään selvää, että mitä on totuuden jälkeinen aika, mitä kaikkea se tarkoittaa. Keskustelemassa ovat Johanna Vuorelma ja Antto Vihma, mä oon Pietari Kylmälä. Okei, nyt mä alan hahmottaa, niin jotenkin, että teidän tulkintojen ero liittyy populismiin. Sä Johanna ymmärrät populisteja ja sä Antto suhtaudut kriittisesti populistiseen liikehdintään politiikassa.
No, ehkä se ei ole ihan noin suoraviivasta. Meillä on varmaan tässä kyllä niin kuin, jälleen kerran enemmän yhteistä kuin eroa, mutta...
Me täällä nyt tehdään tällaista tulkintaa. No,
joo, ja se on ihan ok. Mutta siis, niin kuin, tässä populismiin kriittisesti suhtautuminen varmaan yhdistää niin kuin meitä kaikkia. Mä lähden siitä, että poliittinen polarisaatio, napaistuminen, joka on tässä niin kuin tämmöinen tausta niin kuin ajuri, ja joka on muodostanut tämän pelikentän, niin se on tällä hetkellä ongelmallinen. Että se nimenomaan, siis meillä on demokratiaindikaattorit ympäri maailman näyttää niin kuin huonontuvia lukemia. Että se ei ole vaan yksi tai kaksi tapaustutkimusta. Ja kun me katsotaan tällä hetkellä, vilkaistaan siis meidän EU-jäsenvaltioihin, meidän samassa yhteisössä vaikuttaviin valtioihin, pieni vilkaisu Unkariin, näyttää sen, että liberaalidemokratia on eri tavalla haavoittuvaa kuin ennen. Et tästä ehkä kumpuaa semmoinen ahdistus. Ja totta kai siis Napoleon sanoi, että jos haluaa ymmärtää jotakuta, jonkun poliittista ajattelua, pitää tietää, minkälainen maailma oli silloin, kun hän oli 20-vuotias. Hmm. Ja kyllä mä ajattelen, että mä oon sillain 90-luvun lapsi ja semmoisen tietyn optimismin lapsi. Että mä muistan vielä ajat, jolloin tosiaan historialla oli suunta, joka oli jotenkin kohti niin kuin liberaalia demokratiaa laajemminkin, ja EU tuntui haavoittumattomalta ja eteenpäin menevältä projektilta. Niin siinä mielessä niin kuin syvästi huolestuttava tilanne, että me voidaan siirtyä epäliberaaliin demokratiaan tai jopa autoritaarisiin järjestelmiin.
Mm. Mitä sä, Johanna, sanot tähän? Minkä takia ikään kuin tämmöisiä populistisia tai tämmöisiä niin kuin protestiliikkeitä syytetään kaikesta?
Niin mä en tiedä, onko se populismi tässä nyt se kaikkein keskeisin käsite. Että mä puhuisin enemmän luottamuksesta. Että kun viittasin tässä siihen eurokriisiin, niin se mitä me nähdään tilastoissa hyvin merkittävä käänne on se, että luottamus poliittisiin instituutioihin Euroopassa, niin sehän romahti sen jälkeen. Mikä on ihan ymmärrettävää, kun ottaa huomioon sen, että silloin elettiin hyvin poikkeuksellista aikaa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti, eikä poliittisilla instituutioilla tai poliittisilla toimijoilla tuntunut olevan oikein ratkaisua kriisiin. Ja itse asiassa, jos katsotaan nyt vuosikymmen tästä eurokriisin aikaa, niin onko ratkaisuja vieläkään? Eli onko meillä sellaisia utopioita, että millä tavalla me voitaisiin rakentaa kestävämpää taloudellista, poliittista tulevaisuutta, ekologista, kestävämpää ekologisesti. Et siinä mielessä totuudenjälkeisen ajan käsite, sehän jättää aika vähän tilaa utopioille, ja se on aina osa poliittista ajattelua. Et aina pitäisi pystyä miettimään parempia yhteiskuntia, mutta siinä eurokriisin aikana se oli kiinnostava. Brittiläinen toimittaja Martin Wolf kirjoitti, että eurokriisin jälkeen niin poliitikot tarjosivat lähinnä parempaa menneisyyttä. Ei ollut oikein sellaisia visioita, ei ollut oikein sellaista utopioita, että mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä kehittämään. Tarjottiin oikeastaan sitä samaa, mitä aikaisemminkin. Ja tänä päivänä edelleen ratkaisuja ei ole hirveästi esitetty. Siis sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat uskottavia ja kestäviä. Ja luottamus liittyy osittain just siihen, että pystyykö poliittiset instituutiot tarjoamaan kestäviä, uskottavia ratkaisuja. Ja tämä populismi käsitteenä, mä en oikein tiedä, että miten paljon meidän pitäisi siitä puhua täsmälleen tässä kysymyksessä. Että kun sekin on sellainen kattokäsite, että se pitää sisällään niin paljon erilaista liikehdintää. Kyllä. Osittain varmasti myös niitä liikkeitä, jotka pyrkii tarjoamaan näitä utopioita, jotka pyrkii tarjoamaan jotain vaihtoehtoja, jotka olisi kestävämpiä. Että se on sellainen vähän sellainen kaatoluokka, että sinne helposti menee oikeastaan mikä tahansa, mikä ei edusta sitä vallitsevaa niin kuin poliittista tai taloudellista ajattelua.
Menemättä ehkä niin kuin liikaa jotenkin yksityiskohtiin nykyisestä Euroopan laajuisesta talouspolitiikasta tai amerikkalaisesta talouspolitiikasta, mutta yksi asia, mistä tämmöistä, mitä sanoisi, niin kuin mainstream-politiikkaa, johon kuuluu talouskasvu, johon kuuluu niin kuin, liberaali tämmöinen niin kuin demokratiakäsitys, niin sitten yksi asia, mistä on kritisoitu, on nimenomaan usko. Jonkinlainen tämmöinen, että tämä talouskasvu esimerkiksi semmoisena yhdistävänä tekijänä itse asiassa vaatii aika paljon uskoa myös politiikkaa silloin tällöin, ihan vaikka meidän nykyisen pääministerin suulla niin kuin perustellaan tämmöisellä jonkinlaisella uskolla, että uskon, että tämä lakihanke tulee auttamaan meitä tässä kamppailussamme.
Tartun vielä vähän tuohon utopioiden kaipuuseen, mikä on mun mielestä semmoinen aika tyypillinen tänä aikana esitetty toive. Et siis utopia-ajatteluhan on kokenut erilaisia nousu- ja laskusuhteita sitten niin 1500-luvun jälkeen, jolloin niin utopiat tuli tämmöisen maallisen poliittisen ajattelun piiriin. Mun mielestä yhdessä mun lempikirjoituksessa kautta aikojen on
muistiinpanovälineet
joo,
esiin.
Nyt, joo, se on Jürgen Habermasin esse Uusi yleiskatsauksettomuus, jonka hän kirjoitti 1984. Niin siinä hän nimenomaan miettii, että onko utoppiset energiat nyt vetäytynyt historian tietoisuudesta. Onko ne palannut jonnekin uskonnolliseen tai tämmöiseen self-help-maailmaan? Onko ne yksilöitynyt taas? Eikö ne ole enää poliittisia tässä mielessä? Ja et siitä lähtien vähintään me ollaan ihmetelty, että mihin utopiat on hävinnyt, että se ei ole semmoinen viime vuosien kehitys. Mielestäni se on tärkeää tässä sitten tehdä utopioiden kohdalla just laadullisia eroja. Kun mä puhuin populismista, niin mä tarkoitin kyllä siis niin kuin oikeistopopulismia, puhuin aika Euroopan kontekstissa. Mutta utopioiden laadullisia eroja, niin mun mielestä tärkeä on, mihin Johannakin viittasi, että niiden pitää olla uskottavia. Että semmoinen abstrakti utooppinen maalailu tuskin meitä auttaa. Vaan pitää olla niin kuin Ernst Blochin termein niin kuin konkreettisia utopioita, joissa on jonkinlainen tiekartta, jonkinlainen itse olemassa oleva mahdollisuus sen toteuttamiseen.
Mutta mihin viittasit uskopuhepolitiikassa, niin se on kauhean keskeinen osa tämän päivän poliittista retoriikkaa. Ja mä kirjoitan tässä meidän teoksessa uskopuheen ilmentymistä eduskuntakeskusteluissa. Ja jos katsotaan sieltä eduskunta-arkistoista, niin se on lisääntynyt hirveästi. Perustellaan päätöksiä, politiikkalinjauksia uskolla. Et siinä on monessa tapauksessa, erityisesti talouspolitiikkaan liittyen, niin poliitikot itse myöntävät, että tämä on vähän sellaista uskon aluetta. Että se on jotenkin, talous on mysteeriä, me ei voida täysin ymmärtää sitä. Ja siihen varmasti liittyy myös se, että huolimatta tästä eurokriisistä, jota aika harva taloustieteilijä pystyy ennustamaan, niin edelleenkin taloustieteilijöitä pidetään hyvin korkeana auktoriteettina näissä talouden kysymyksissä, koska ajatellaan, että sitä tietoa, jota tarvitaan talouden ymmärtämiseen, niin sitä ei ole muilla auktoriteeteillä. Että sellainen uskon kohdistaminen heihin, että kyllä heiltä täytyy löytyä niitä ratkaisuja, niin se on edelleen vallalla. Että siinä ei ole kyllä tullut sellaista auktoriteetin murentumista samalla tavalla kuin monilla muilla alueilla. Että taloustieteilijät varmasti suomalaisessa keskustelussa edelleen edustavat hyvin korkeaa auktoriteettia, ei pelkästään taloudessa, vaan aika monissa muissakin kysymyksissä politiikan alueella.
Ja sitä kautta ehkä totuutta
kyllä,
tai totuudellisuutta vähintään. Kuuntelit Kulttuuri-ykköstä, jos otetaan tänään selvää, mitä on totuuden jälkeinen aika. Täällä studiossa ovat politiikan tutkijat Johanna Vuorelma ja Antto Vihma. Mä oon Pietari Kylmälä. Oikeastaan tuli tuosta mieleen, että varsinkin Yhdysvalloissa puhutaan nykyään aika paljon tämmöisestä niin kulttuurisodista. Faktat nähdään, tai informaatiovaikuttaminen, faktavaikuttaminen nähdään yhtenä tämmöisenä aseena ikään kuin liberaalien ja konservatiivisten arvojen tämmöisellä kulttuurisella taistelutantereella. Mitä te olette mieltä tästä? Onko totuuden jälkeinen aika jonkinlaista uutta kulttuurisotien aikaa?
Mulle tulee mieleen just siitä, että jos meidän diagnoosi on se, että politiikka on kulttuurisotaa kahden leirin välillä, niin silloin on ihan selvää, että faktat voidaan jakaa niin kuin Yhdysvalloissa on esitettykin meidän faktoihin ja teidän faktoihin. Et silloin polarisaatioon tulee vähän semmoinen totaalinen sävy. Ja monet on esittänytkin, että siinä on sellaista kehitystä siihen, että sillä, minkälaista politiikkaa itse asiassa tehdään, on sitten vähän vähemmän merkitystä, kunhan identifioidutaan sen yhden leirin niin kuin pelaajaksi.
Eli kun tavallaan se kokemus siitä politiikasta
että
on jonkinlainen.
Että jos sä oot liberaalipoliitikko ja kannatat, oot esimerkiksi liberaaliarvoissa, kannatat homojen avioliittoa, niin poispäin, niin sitten sulla on mahdollisuus niin kuin vaikka harrastaa aika kovaa drone-pommittamista ympäri maailmaa. Se ei niin kuin, sä oot silti niin kuin sä oot kulttuurisodassa oikealla puolella. Tai jos sä oot erittäin konservatiivi, teet, sanot konservatiivisia pahoja asioita homoliitoista, niin sä voit samalla tehdä itse asiassa perheitä tuhoavaa talouspolitiikkaa.
Mä oon kyllä itse miettinyt sitä, että kun mä oon pohtinut tätä identiteettipolitiikan käsitettä viime aikoina, itse asiassa kirjoittamassakin siitä parhaillaan, niin se on jossain määrin kyllä luo sellaista aika epämääräistä ja jossain määrin vähän harhaista kuvaa meidän meidän niin kuin poliittisesta todellisuudesta tänä päivänä, koska tähän pidetään nimenomaan, että siis sanotaan, että se on 90-luvulta, Richard Rorty puhui siitä 90-luvun loppupuolella, se on koko ajan yleistynyt sellaisena niin kuin politiikan analyysin välineenä, että on tällaista identiteettipoliittista kamppailua tänä päivänä, mutta se mitä mä oon miettinyt on se, että jos me ajatellaan tässä luokkataistelua tai sitä, että millä tavalla siellä identiteetti rakentui sen luokan ympärille, niin sehän oli myös identiteettipoliittista kamppailua. Se ei ollut pelkästään materiaalista, mitä monesti ajatellaan, että se pelkästään liittyi taloudellisiin kysymyksiin ja silloin rationaalisesti osattiin ajaa parempaa elintasoa tai ottaa kantaa tulonjakoon ja niin edespäin. Mutta sehän oli hyvin paljon myös sitä, että identifioiduttiin tiettyyn luokkaan. Se ei välttämättä ollut itse asiassa materiaalinen identifikaatio. Niin kuin me tiedetään, ketkä on ollut mukana siinä kamppailussa, niin monet saattoi olla yläluokasta, mutta kuitenkin identifioitua ja pitää oikeana niitä arvoja, joita sitten ajettiin siellä niin kuin työväenluokan keskuudessa. Et siinä mielessähän siinä nousee se kysymys, että missä määrin tämä tämän päivän kulttuuri, sota tai identiteettipolitiikka, niin miten se eroaa sit siitä, mitä me nähtiin 1900-luvun alkupuolella?
Mulle tulee niin kuin paradoksaalinen ajatus tästä. Anttu, sä sanoit aikaisemmin, että sosiaalinen media saattaa tuottaa tämmöisiä aika tiedottomia identifikaatioita tai tällaisia. Että luultavasti se ihminen, joka luki 70-luvulla tiedonantajalehteen oli jotenkin tietoisempi, saattoi olla niin omasta vaikka jostain työväenluokkaisesta identiteetistä kuin nykyään.
Joo, kapinatyöläisen lukijakunta varmaan tiesi kyllä, että vähän, että mistä tulee.
Tai ainakin toivoi niin kuin, omaavansa jonkun tietyn identiteetin.
Mäkin näkisin, että tämän tyyppinen politiikka on jossain määrin, kun se sitäkään me ei voida vakioida. Me ei voida vakioida sitä, että se menee sykleissä. että mun mielestä sellaiset analogiat 60-luvulle tai jopa niin kuin aiempiin vaiheisiin voi olla ihan hedelmällisiä. Että tässä on niin kuin samantyyllisiä identiteettipoliittisia vastakkainasetteluja ja samoja sloganeitakin me kuullaan.
Sehän se on niinku, totta.
Et niinku, että America Firstillähän on pitkä ja epäkunniakas historia ja niin poispäin.
Kyllä. Yksi analogia tietysti menee tuonne 30-luvulle aina. Toistuu ikään kuin tämä tämmöinen, ei se välttämättä natsikortti, mutta semmoinen tietynlainen, että nyt tässä ollaan liikkeessä jotain aivan toista tämmöistä niin kuin totalitaarisempaa.
Kyllä, kyllä. Ja se mikä on kiinnostavaa, kohti. Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia nyt esitetään hirveästi kritiikkiä tätä identiteettipolitiikkaa vastaan, niin mun arvio on se, että koska sinne nostetaan poliittiselle agendalle sellaisten ryhmien kysymyksiä, sellaisten ryhmien oikeuksia, jotka on aikaisemmin ollut marginaalissa. Että ajatellaan, että nämä ei ole jotenkin relevantteja tai oikeutettuja politiikkakysymyksiä, tai jos ne on, niin niitä ei ainakaan pitäisi tuoda sinne politiikan keskiöön, vaan politiikan keskiössä pitäisi olla jotenkin sellaiset enemmistön kysymykset, ja niitä pitäisi ajaa siellä, ja ne on niitä kaikkein merkityksellisimpiä. Että se, että sinne nousee sellaisten ryhmien, Suomessa myös, sellaisten ryhmien oikeudet, jotka aikaisemmin on ollut joko näkymättömissä tai hyvin marginaalissa, niin se on herättänyt jotenkin kritiikkiä, että mitä tämä oikein,
mihin
oikein.
Joo, mä oon aistinut
kyllä,
tämän saman.
Että nyt on menossa johonkin väärään suuntaan, että tämä ei ole nyt enää kunnon politiikkaa, että eikö tämä ole vaan jotain tällaista, mikä kuuluisi sinne marginaaliin. Se on kiinnostavaa, koska tätäkin on nähty aikaisemmin. Tietenkin, jos naisten oikeuksista puhutaan, niin niitä on myös pidetty. Ei ole kauhean kauakaan siitä, kun niitä pidettiin marginaalisina ja ne ei kuulu politiikan keskiöön.
Että luokkataistelu olisi jotenkin kovempi poliittinen
kyllä.
Identiteettikysymys kuin joku tämmöinen ylätason.
Kyllä.
Mä kaipaisin hieman kyllä materialismiin mukaan, että se on, niin kuin, se on hieman, että mä näen tässäkin, niin kuin, että mun mielestä tämä ei ole mustavalkoista, vaan tässä voi olla just määrällisiä laadullisia eroja ja niin kuin, että semmoisista perusmateriaalisista kysymyksistä, kuten kuka saa mitäkin.
Tulonjako.
Niin puhuttaisiin samantyyppisellä vakavuudella kuin mitä me nyt puhutaan jostain NS-identiteettipoliittisista kysymyksistä, niin se olisi kyllä myös suotavaa.
Mutta eikö ne Antto ole ne materialistiset kysymykset täysin keskeisiä näissä? Jos me puhutaan vaikkapa näistä esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksista, vaikkapa saamelaisten oikeuksista, niin eikö siellä nimenomaan ole näitä materialistisia kysymyksiä,
siellä
eli se, että miten jaetaan resursseja.
Siellä saattaa olla mukana, mutta sitten on myös ihan semmoista, niin kuin, semmoista symbolien politiikkaa ja semmoista, niin kuin, mikä ainakin mun silmiin joskus näyttää, tai muuten tietysti saamelaisiin, niin kuin semmoiselta symbolien kanssa poseeraamiselta ja jopa niin kuin huomion kiinnittämistä pois tästä materiaalisesta puolesta. Että et semmoista tietynlaista epäpolitisointia siinä mielessä. Mun mielestä tuntuu vaan siltä, että se Bill Clintonin ajan kampanja viisaus, että it's the economy stupid, on täysin niin kuin vanhanaikainen. Ja jos nyt sen pitäisi nykymuotoon kääntää, se olisi, että it's immigration. Ja maahanmuutosta puhutaan aivan liikaa verrattuna sen materialistiseen vaikutuksiin.
Mä näkisin, että
maahanmuuton talousvaikutukset on useimpien arvioiden mukaan erittäin pienet ja luultavasti hieman positiiviset. Tästä voidaan esittää tietenkin monille eri arvioita, mutta silti se, että miten paljon se meitä poliittisesti kiihottaa, Niin se on niinku, sehän on niinku kertaa 500
niin, mutta
tämä
jos ei puhuta nyt meistä, vaan jos puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajien kamppailusta oikeudenmukaisempaan resurssien jakamiseen tai vaikkapa työmarkkina-asemaan, eikö nämä ole täysin materialistisia pohdintoja?
Hallitseeko se keskustelua? Eikö se ole enemmän toisinpäin?
No eikö nyt esimerkiksi tuli esitys siitä, että maahanmuuttajille maksettaisiin pienempää palkkaa, niin eikö tämä nyt hallinnut keskustelua aika?
Ei, mun somefeedissä se ei hallinnut keskustelua.
Okei, minulla on aivan keskeinen kysymys.
Siis erittäin edistyksellisissä piireissä se on varmaan iso juttu, mutta niin kuin, että kyllähän se maahanmuuton iso tarina poliittisesti, siis menestystarina on maahanmuuton vastustaminen, että sillä, sehän nyt on, mihin perussuomalaisetkin on tällä hetkellä ehdottomasti niin kuin valinneet tiensä, että tämä on se, mihin me mennään.
Hyvä, että tultiin Suomeen, koska usein niin kuin totuuden jälkeisestä ajasta, kun puhutaan paljon näistä isoista internetyhtiöistä ja amerikkalainen yhteiskunta on mun mielestä yliedustettuna tässä ikään kuin amerikkalaiset kysymykset on yliedustettuna tässä keskustelussa. Ilja Janitskin ja sai tuomion MV-lehden nettikirjoittelusta. Se tuomio ei ole vielä voimassa, mutta että se noteerattiin kansainvälisestikin tämmöisenä niin kuin isona valeuutisia, jotenkin tätä totuuden jälkeistä aikaa koskevana tapahtumana. New York Times kirjoitti siitä niin kuin, jossain numerossaan Trumpin uusimpien villitysten ohella. Kertooko tämä siitä, että suomalainen yhteiskunta pystyisi jotenkin niin kuin vastustamaan tämän tyyppistä niin kuin valeuutisointia ja näitä niin kuin totuuden jälkeisen ajan, niin sanotun totuuden jälkeisen ajan tämmöisiä niin kuin negatiivisia lieveilmiöitä paremmin kuin jotkut muut?
No siinä palataan varmasti, mitä usein tuodaan esiin, kansalaisten medialukutaitoon ja siis Suomessa on ihan samanlaisia haavoittuvuuksia tietenkin kuin muuallakin, että ei voida ajatella, että meillä olisi joku erityiskyky, mutta Janitskin tämä tuomio, joka tosiaan ei ole vielä mun ymmärtääkseni vahvistettu, niin sehän on hirveän tärkeä tällainen symbolinen ja itse asiassa ihan konkreettinenkin osoitus siitä, että pyritään määrittelemään rajoja sille, että mitä on, mitä saa julkaista, mitä saa sanoa, että haetaan rajoja, koska meillähän sananvapauden rajat on aika sellainen häilyvä kysymys. Se on kauhean vaikea kysymys, koska se on aina, siinä tulee monia keskusteluja esiin, mutta sellainen, ehkä Suomessa ajatellaan, että Suomen korkeakoulutustaso on jonkunlainen, sit ehkä tällainen niin kuin rokote tätä vihapuheen leviämistä vastaan, mutta siihen ei pidä kyllä tuudittautua sellaiseen ajatukseen, ja sosiaalinen media tietenkin, kun se on ylikansallinen, se ei tunne sillä tavalla kansallisia rajoja, niin myös ne vaikutteet tulee sieltä sit Suomeen ihan samalla tavalla kuin mitä ne menee muuallekin.
Onko sulla Antto jotain, mitkä on Suomen erityispiirteet totuuden jälkeisellä ajalla?
Ja mäkin korostaisin tätä kansainvälistä ja välttäisin Suomen niin kuin exceptionalismia tässäkin kysymyksessä, että että meidän on helppo naureskella useille amerikkalaisille ilmiöille ja niiden niin kuin sille extravaganzalle, mutta sitten me huomataan pari vuoden päästä, että vähän samansukuisia ilmiöitä tulee tännekin. Ja olen kovasti samaa mieltä, että niin kuin yksilön medialukutaidon harteille me ei voida tätä kaikkea niin kuin sälyttää, vaan meidän täytyy pystyä reagoimaan digitalisaation haasteisiin poliittisina yhteisöinä vetämällä tiettyjä rajoja sekä suurten alustojen toimintaan että sitten ihan niin kuin siellä toimivien strategian käytökseen. Et tosiaan meillähän ei ole, tämä ei ole, tämä on laaja kysymys, tässä ei ole ainoastaan kyseessä valeuutiset, vaan tässä on kyseessä myös vale suomalaiset tai vale amerikkalaiset, eli trollit, vale ihmiset, eli botit, joiden yhdessä voi luoda valeilmiöitä, ilmiöitä, jotka ei tavallaan olisi ilmiöitä, jos niitä ei olisi tällä tavalla järjestetty.
Eli saattaa olla, että me ollaan nähty ikään kuin vasta alkua totuuden jälkeiselle ajalle, jos kaikki ne hurjimmat tekoälyä koskevat tulevaisuuden kuvitelmat pitää paikkaansa. Tulevaisuuden utopiat ja dystopiat.
Niin, joo, ne on aika rajuja dystopioita siellä esitetään, niin mä itse, kun mä oon niin kriittinen tätä totuuden jälkeisen ajan käsitettä kohtaan, niin mä ajattelisin, että me nähdään alku siitä ajasta, vaan enemmänkin tämä teknologian vaikutus meidän poliittisiin prosesseihin ja politiikan julkisuuteen, niin se on sellainen kysymys, joka varmasti tulee eteen paljon suurempana kuin mitä sitten ehkä tänä päivänä se niin kuin nähdään. Ja sitten tietenkin se, että aletaan enemmän ymmärtää algoritmien vaikutusta ja sitä, että millä tavalla siellä sosiaalisessa mediassa ja laajemminkin rakennetaan
poliittista. Asia, johon me ei ole tässä keskustelussa juuri yhtään päästy pintaan syvemmälle.
Mun mielestä muuten termeistä vielä lyhyesti se, että tämä post-truth, siis englantilainen käsite, on iskevämpi ja parempi kuin tämä käännös totuuden jälkeinen aika. Aika paljon puhutaan nyt tutkimuskirjallisuudesta post-truth politics -termillä, mikä mun mielestä totuuden jälkeen politiikka tai totuuden jälkeen strategia, että tämä aikakausien määrittely, niin kuin Hegel joskus lohkaisi, niin Minervan pöllöhän lentää vasta hämärässä. Et se on vähän myöhäisesti aikojen juttu, että me ei nyt ehkä osata antaa leimaa, mitä aikaa me eletään.
Tuohon on hyvä päättää tämä keskustelu. En mä tiedä, tuliko tässä nyt totuutta totuuden jälkeisestä ajasta, mutta kiitos keskustelusta Johanna Vuorma ja Antto Vihva. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä maanantailta. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Susan Grönholm. Ja tämä, niin kuin muutkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset, ovat kuunneltavissa Yle Areenasta viime perjantain Kulttuuri Ykkösen. Kisastudiossa muuten käsiteltiin Tuukka Pasasen johdolla muun muassa vähän toiselta kantilta kulttuurista kysymystä, postmodernin nykytaiteen merkityksellisyyttä. Onko se pelkkää digitaalista höttöä vai ajassa kiinni olevaa kamaa? Ehkä se voi kuunnella vaikka tämän keskustelun päälle. Ja huomenna Pia-Maria Lehtola juontavassa ohjelmassa käsitellään itetaidetta. Ja huomenna alkaa myös Ylen Egenland televisio-ohjelma, joka on tämmöinen kulttuurimatkailuun, suomalaiseen kulttuurimatkailuun keskittyvä ohjelma. Ja sielläkin tämä itetaide pyörii. Mä oon Pietari Kylmälä, kuulemiin.